Dnešního večera máme probírat druhou knihu Mojžíšovu a máme si číst v té 28. kapitoli. Tak jsem se na ní díval a jsou to samozřejmě to příkaz, jak měl Áron nebo Mojžíš udělat pro Árona roucho. A je to ta 28. kapitola. Když jsem ji otevřel tu kapitoli, tak první slovo, co jsem viděl, tak je tam příkaž. Příkaž, aby předstoupil tvůj bratr Áron. Tak jsem přemýšlel nad tím slovíčkem momentálně přikázal a vybavila se mě taková situace v mém životě. Jeli jsme noční linku do Košic a tady v Brněnských Ivanovicích na Hané stál, už to bylo, my jsme jeli v noci, na noc teda, takže stála tam Tatra s vlekem a vypadalo to, že někdo dělá defekt. A když jsme přijeli blíž, tak jsem zjistil, že tak, jak tam ten člověk leží, tak takhle se defekt asi nedělá. Tak jsem zastavil a zjistil jsem, že to byl cyklista, který velice se snažil a trénoval a koukal do země a šlapal jak o život, jak se říká, a narazil hlavou do toho stojícího vleku, té Tatry, a tam v prostředku to byla vlek, který se vyklápěl na všechny strany, takže v prostředku byla taková trubka a on do ní hlavou narazil, takže si jako prorazil spodinu lepeční a teďka jsme teda zastavili a chtěli jsme nějakým způsobem pomoct. A je zajímavé, když člověk, jsme zjistili, že by potřeboval dost okamžitě do nemocnice, zastavili jsme auto a ten člověk řekl, já mám bílý potahy, já ho nevezmu. A bylo to takový špatný, tak nakonec jsem rozhodl, že teda obrátíme autobus a pojedeme do nemocnice, do Vyškova, to nebylo tak daleko, protože v té době ještě telefony nebyly. A ten můj kolega byl pomocník VB a on, že nikam nepojede. A já jsem tenkrát se zachoval asi tak, že jsem mu přímo rozkázal, nevykládej, otoč, autobus jde o život. Tak on poslechl. A takhle jsem si uvědomil, prostě Pán Bůh tady tomu Mojžíšovi říká, přikaž, rozkaž, ať přijde ten tvůj bratr a s ním ty jeho synové, aby mi sloužili jako kněží. A takže kdo je vlastně kněz? Kněz je někdo, kdo stojí před Bohem jako zástupce lidu. A Pán Bůh si právě vybral toho Árona. A měl být oblečen do roucha, které navrhl sám Pán Bůh a dokonce vybral i lidi, kteří ty roucha měli udělat. Postaral se o to, aby ty lidé, kteří to dělali, byli zruční a dostali moudrost přímo od Boha jako dar, právě aby dokázali zhotovit ty roucha. K tomu účelu, jak jsme si říkali, je vybavil tím duchem moudrosti. A stejně tak i my jsme dostali dar, dostali jsme Ducha Svatého k tomu, že i nám dává, jsme vybaveni určitými schopnosti a dary, které nám Duch Boží dává. Bůh nás chce naplnit právě svým duchem, aby jsme ty dary mohli používat k jeho slávě. Není to samozřejmost. Je to opravdu velká milost, když člověk má nějaký talent, něco zjistí ve svém životě, že Pán Bůh mu dal, ale ty talenty, které člověk má, se musí využívat, jinak zaniknou. Když jsme se učili, nebo jsem jezdil do ciziny, než jsem tam jel, jsem musel dělat zkoušku z minima nějakého jazyka. Dneska už dlouho nikam nejezdím, nemluvím a mám dojem, že slovíčka jsou pryč. Takže je potřeba to využívat, jinak tady ty věci zaniknou. Ten velekněz měl dvě sady takových rouch. Jedno to roucho bylo slávy a nádhery a bylo bohatě zbarvené a vyšívané. A pak tam taky byla jednoduchá bílá plátěná roucha. Víme, že ten efod byl hlavní část toho kněžského roucha. Víme, že v kralickém překladu je tam napsáno nebo užito slovo nárameník. Efod byl samozřejmě neoddělitelně spojen s těmi nárameníky a náprsníkem. A víme, že ten nárameník je něco, co je na ramenách. A tak jsem si vybavil taky uniformu vojáka, když jsem byl ještě na vojně, tak každý má nějaký ty nárameníky. A tady bylo na tom nárameníku bylo 6 vyrytých jmen kmenu Izraele, takže na každém rameni bylo 6 a na druhém taky, takže jich je 12. A takže jsem si to tak nějak mohl uvědomit. Pak tam byl náprsník, který byl ve tvaru čtverce a byl také osazen těmi 12 kameny, které představovaly 12 izraelských kmenů. A je zajímavé, ten náprsník nesměl od toho nárameníku nijak odstávat. A když jsem byl na vojně, tak jsme mnohokrát šli na vycházku, ale než jsme na tu vycházku šli, tak jsme museli projít přes nějakého dozorčího, který nás kontroloval, jestli máme všechny knoflíky zaplé. A pokud nebylo, tak buď to jsem se musel upravit, nebo jsem měl třeba utržený knoflík, tak se pěkně vraťte a bylo po vycházce. Nebo než to zašijete, pak se můžete vrátit. Dneska je velká móda, když člověk chodí velice neupravený a čím víc má roztrhaný kolena, anebo nějaké to oblečení, tak dneska je na tom daleko líp. Jsou to lidé, kteří jsou většinou mladí, dneska ta móda je samozřejmě jiná. Ale vidíme, jak je napsáno, že Pán Bůh je Bohem pořádku. A i tady v této době Pán Bůh na to dbal, aby bylo všechno pořádně udělané, aby nic neodstávalo. Prostě všechno muselo být úplně perfektní. Víme, že zpředu ten efod byl připojen zlatými řetízky k tomu náprsníku, které bylo, měl tam ty 12 těch kamenů, bylo to čtverec, a na každém tom kameni bylo vyryto jedno jméno toho kmene. To, co je, když přichází před Boha, ten velekněz, tak na ramenou má ty jména, ty nárameníky s těmi jmény těch kmenů. A znamená to takovou místo té síly, něco je na ramenách. A taky měl ten náprsník, taky tam byly těch 12 kamenů a to zase ukazuje na takové místo naklonosti. Ten kněz to měl na srdci. Předcházel před Hospodina nebo přicházel před Hospodina a s těmi kameny jakoby ukazoval tu sílu toho národa, přichází před Hospodina a na druhé straně má, nese před Boha i tady něco na srdci. Tomu náprsníku se také říkalo náprsník rozhodnutí, protože v něm byly ukryty Urim a Tumim. V 28. kapitole ve 30. verši je to právě zdůrazněno a ty vložíš do náprsníku božích rozhodnutí posvátné losy Urim a Tumim. Budou na srdci Áronově, kdykoliv bude předstupovat před Hospodina. Áron bude ustavičně nosit boží rozhodnutí pro syny Izraele na svém srdci před Hospodinem. Slova Urim a Tumim znamenají světlo a dokonalost. Dočetl jsem se, že se neví přesně, co to bylo. Jestli to byl nějaký kamének nebo los, který nosil ten velekněz z náprtníku soudu, když vstupoval do svatyně před Hospodina. Ale víme, že když se ptával, tak Hospodin určitým způsobem odpověděl. Víme u prvního krále izraelského Saule, že taky jsme o tom čteme, že se doptával Hospodina a neslyšel od něho nic, ani když používal tyto věci, až potom si našel tu věštkyni, tak u které se chtěl dozvědět, co má dělat, jak to Bůh s ní myslí. Víme, jakže se dovolal tomu Samuelovi. Ale je zvláštní, že Bůh vždycky nějakým způsobem těm nejvyššímu knězi odpovídal. Ve verši 8. je také zmiňován tkaný los. Pás. Pak převedeš jeho syny, oblekneš jim suknice, přepášeš je šerpou, Árona i jeho syny, stavíš jim na hlavu mitry i stane se jim kněžství proždy platvým nařízením. Ten pás je známý jako symbol služby. Víme, že největším služebníkem a dokonalým služebníkem je Pán Ježíš Kristus. Jak těch božích rad, tak i těch rozmanitých potřeb toho svého lidu. Že Pán Bůh ví, nebo Pán Ježíš ví, samozřejmě i Pán Bůh, co potřebujeme. A že nám ty věci dovede dát, že se o nás dovede postarat v jakékoliv situaci. Je to něco úžasného, co si můžeme uvědomovat, že Pán Bůh zná naše potřeby. Ještě než otevřeme ústa, tak Pán Bůh ví už, co máme na srdci, co jsme chtěli říct. Ale je moc dobře, že nám Pán Bůh taky říká to, že chce slyšet náš hlas, že chce, aby jsme mu to řekli, aby jsme s ním měli kontakt. Ten plášť toho efodu byl modrý oděv a byl pod tím efodem. Sahal až po kolena dole na tom lemu byly zvonečky a granátová jablka. A to symbolizovalo svědectví a ovoce. Je to velice zvláštní, že když člověk mluví o Pánu Ježíši Kristu, dává svědectví, tak je to předvěc toho, že když člověk uvěří těmto věcem, lidé, kteří ještě tyto věci neznají, tak mají život věčný, když tomu uvěří. A to je ovoce. Takže když ty zvonečky znějí, tak to je takový pro nás asi takový to kázání Božího slova, tak to tomu tak mě to připodobňuje. A právě granátová jablka, to je právě to ovoce toho kázání. To je to, že někdo tomu uvěří, že to přináší ovoce. To je v tom 36. až 38. verši, je tam taky zmínka o tom, že měl pokrývku na hlavě, neboli turban. A na tom turbanu měl ten velekněz z plechu zlatý květ s nápisem Svatý Hospodinu, který měl být vždycky na jeho čele kvůli provinění ohledně těch svatých věcí. Právě na připomínku toho, že všechny ty naše nejposvátnější úkony vždycky můžou být poskvrněny hříchem. Prostě je to před Hospodinem, že o tom ví. Byl ten plech na té Aronovým čele byl obrazem svatosti Pána Ježíše Krista. On je jako ten náš nejlepší a nejvyšší kněz a je vždycky v té Boží přítomnosti za nás. A víme, že ta jeho svatost je tou naší svatostí. Že si můžeme uvědomovat, že pro zásluhy Pána Ježíše Krista nás Bůh slyší, pomáhá nám, vidí nás jako svaté. Nejsme, nebo nechováme se vždycky velice dobře, ale Pán Bůh nás vidí jako svaté. právě přes tu krev svého syna. I když se nám nevždy daří chovat se dobře. A Pán Bůh taky chce, aby jsme, nebo Boží slovo nám to vykládá, ukazuje, aby jsme, když končí den, aby jsme prostě dokázali vyznávat ty svoje hříchy, očišťovali se. Tak jak to říkal Pán Ježíš Petrovi, když u té památky, nebo až skončila ta památka, tak tam umýval nohy učedníkům, nebo bylo ještě spíš před, tak Petr nechtěl. Ale víme, že když se tak ten Petr bránil, tak Pán Ježíš mu říká, jestliže se nenecháš ode mě umýt, nebudeš mít se mnou díl. A víme, že Petr říká, tak mě umýt celýho. Ale ono to není potřeba. Kdo je čistý, tak musí, pro moje slovo jste čistí, ale musíte umýt mít aspoň nohy, protože chodíte po tomto světě a ten hřích se na vás lehce lepí. Takže ho máme vyznávat, očišťovat se, tak jako se museli očišťovat i ti kněží. V tom 40. verši se mluví také, Aaronovi synové nosili jednobarevné bílé suknice, šerpy a klobouky ke cti a k okrase. Nosili spodní prádlo, lněné spodky. Byli oblečeni od hlavy až po kotníky, ale nohy byly zakryté neměli, protože během služby tomu hospodinu se nacházeli na svaté půdě. A právě ten Aaron a jeho synové jsou zde takovým předobrazem Pána Ježíše Krista a církve, která ta církev stojí v té moci Boží a v té věčné spravedlnosti. Tu církev, Pán Ježíš, o ní se stará, nebude mít žádnou vrásku ani nějakou vadu. A to je pro nás velice cenné a potěšující, že si nás takhle zdochová až do té doby, že si nás vezme jednou Pán Ježíš k sobě. Ta Aaronovská roucha představují právě ty věčné vlastnosti Pána Ježíše Krista. Ale sukně a klobouky těch Aaronových synů představují právě ty dary, které Duch Svatý dal církvi, aby byla spojena s tou vyvýšenou hlavou. Pak tady na tom našem plánu byla ukázka, i aby jsme se podívali do 39. kapitoly té druhé knihy Mojžíšovi, kde se také mluví právě o těch kněžská roucha, tam jsou nárameník, náprsník a ta ostatní kněžská výzbroj. Opakují se tady zase ty čtyři barvy a ty nám připomínají tu rozmanitou slávu Pána Ježíše Krista, tak jak to čteme v těch evangeliích. Purpurová barva nám ukazuje právě u Matouše na krále Židů, který je Pán Ježíš. Karminová barva ukazuje u Marka na trpícího služebníka, kterým je Pán Ježíš Kristus jako hospodinův služebník. Bílá barva zase u Lukáše ukazuje na bezhříšného člověka, kterým je Pán Ježíš Kristus, byl bezhříšný, přesto vzal na sebe naše hříchy, aby my jsme mohli žít. A modrá barva u Jana v Evangelium Jana ukazuje na Božího syna, Pána Ježíše, který se stoupil z nebe a je tady právě proto, aby my jsme mohli mít život a proto, aby jsme mohli žít věčně. A pak se tady v tom oddíle se taky dočítáme, že tam byla nějaká zlatá příze zapletená do toho efodu. A to ukazuje na to božství Pána Ježíše Krista. A stejně je to tak s naším tím veleknězem Pánem Ježíšem, který je opravdu Božím synem a nese nás na těch silných ramenou a láskou do té Boží přítomnosti. Můžeme si to uvědomovat, jakou práci Pán Ježíš dělá. On, tak jak Otec pracuje, Pán Ježíš také pracuje. Navíc se čteme, že on není jako my lidé. Nespí ani nedřímá. Není unavený, na rozdíl od nás. Ale je krásné, když máme nějaký problém, když se nám mnohokrát chce spát a přitom máme být, nebo jsme povoláni k nějaké službě, tak Pán Ježíš, když ho prosíme o to, aby tu sílu nám dal, tak nám ji dává. Všechno z člověka najednou spadne. Snažil jsem to taky ve svém životě, že jsem přišel z práce, teď jsem si na hodinu lehl a chtěl jsem jít do zhromáždění a protože jsem usnul, i když jsem měl budíka, který mě zbudil, tak se mě nechtělo vstávat. Nechtělo se mi otevřít ani oči, natož ještě něco říkat. Tak jsem v duchu, tak jsem prosil Pána, že se mě nechce, že prostě jsem unavený a že bych neradši ležel dál, ale zajímavé bylo, aspoň tak jsem to vnímal, jak kdy vás z té postele někdo vrazí dozad hřebík nebo něco, člověk vyskočil, prostě to by se ti satane líbilo, abych byl doma. No, zrovna nebudu. Prostě tu sílu Pán Bůh dá to chtění a je to něco úžasného, když můžeme prožívat radost toho, že můžeme být ve zhromáždění, kde je Bůh, kde jsou věřící, s kterými si člověk může sdílet, s kterými prožívá radost, kterým můžeme jeden na druhého myslet. To je všechno, co je pro nás velice důležité a dobré. A takhle jsem to nějak vnímal, když jsem si otvíral tady tuto kapitolu a můžeme se z toho radovat, že komu patříme, kdo se za nás přimlouvá. Víme, že tenkrát byl prostředníkem ten kněz mezi a s Pánem Bohem. No, kněz je prostředník mezi člověkem a Bohem ve starém zákoně, ale v dnešní době je prostředníkem Pán Ježíš Kristus mezi námi a Bohem. A díky Pánu Ježíši, jak jsem říkal, a víme to, můžeme se radovat z toho, že nás vidí jako svaté, že nás očišťuje, že nás omilostňuje a že můžeme prožívat v každém případě pokoj, ať je situace jaká chce, i když to v lidském životě vůbec není jednoduché a prožíváme mnohokrát nějaké, nevím, nechci říct obavy, ale nějaký strachy máme, to je asi u nás lidí úplně běžné, ale jsme vybízeni k tomu, aby jsme svýmu spasiteli, zachránci plně důvěřovali, že všecko má ve své ruce. Taky jsem uvažoval nad tím, když jsem třeba se díval na Quo Vadis, tak byly tam ta aréna, kde byli házeni ti věřící těm lvům, které Nero obvinil, že oni způsobili to, že zapálili Řím, přitom to udělal na jeho rozkaz on. A tak jsem si uvědomoval, v tom filmu to není vidět, že by ty věřící, kteří tam se modlili a zpívali, měli klid. V tom filmu vidíte, jak se najednou před těmi lvy rozutíkávají a snaží se nějakým způsobem zachránit život. Nebo když jsem si uvědomil, Jan Hus byl upálený, co všechno musel asi prožívat, ale myslím si jedno, že ten pokoj, který dává Pán Ježíš, který dává Bůh, je něco, co svět nemůže znát. A myslím si, že není možné vidět to, co prožívá člověk, když má nějaké utrpení. Já si dovedu dost dobře představit, že Pán Bůh, který nás stvořil, dovede člověka dost brzo připravit jakoby o vědomí, aby člověk necítil tu bolest. A je rozhodující o tom, co je v srdci, jak to člověk vnímá, jak se utíká k Bohu. A Bůh nikoho nesklamal. Když jsem si uvědomoval, když byl kamenovaný Štěpán, tak taky modlil se, prosil za to, aby jim to nebylo počítáno za hřích a prosil Pána, aby ho k sobě přijal. To jsou věci, které jsou velice zvláštní, je nenadával. Pán Ježíš byl taky takový, že těm svým trýznitelům nespílal a přesně totéž viděl i právě Štěpán a totéž máme vidět i my. A tak je dobře, že máme někoho, kdo se za nás přimlouvá, kdo nám dává posílnění na tom našem životě, zde na zemi. Protože zde na zemi to není jednoduché, ale Pán Ježíš nás na to upozorňoval. Na světě budete mít trápení, ale důvěřujte mně, já jsem přemohl svět. Přemohl jsem nepřítele, satana. A to je něco, co nás velice potěšuje, co nám dělá radost, z čeho se můžeme radovat. Že můžeme mít opravdu radost z té jistoty. Když člověk kolikrát mluví s některými lidmi, takzvaně náboženskými, a ptáte se na jistotu, jestli budou určitě v nebi, to žádné nemůže vědět. A něco úžasného, když my to vědět můžeme, že nám to Pán Bůh nechal napsat do Bible. Chci, abyste věděli, že máte život věčný. Takže to jsou věci, které jsou pro nás velice důležité. A tady v tom starém zákoně ti kněží, to všechno bylo ukázka, co dělá Pán Ježíš. Jak to bylo tehdy a jak je to dnes v Novém zákoně. Co Pán Ježíš všechno udělal. Tak z toho můžeme brát požehnání, užitek a kéž nám je to k povzbuzení i v těch dnešních dnech. Tolik, co jsem nějak z toho vydoloval.